Папа Францішак сёння прапанаваў вернікам, сабраным на плошчы Святога Пятра, паразважаць над значэннем хрусту. Менавіта гэты сакрамент нагадаў святы айцец адчыняе перад чалавекам нябёсы і становіцца пачаткам часу вялікай ласкі і міласэрнасці. У сваіх разважаннях перад малітвай анёл панскі пантыфік назваў хруст гарантыяй непарушнай любові Бога да чалавека. Ён заклікаў вернікаў не ставіць бар'ераў Божай любові і дазволіць ёй дзейнічаць у жыцці. Хруст Езуса ў рацэ Ярдан засведчыў аб тым, што чалавек з'яўляецца для яго братам. Гэта мабілізуе нас быць братамі для іншых, адзначыў папа.
Oggi è la festa del battesimo del Signore. Stamattina ho battezzato 32 neonati.
Сёння свята хрусту Пана. Раніцай я ўдзяліў хруст 32 немаўлятам. Дзякую Пану разам з вамі за гэтых божых тварэнняў і за кожнае новае жыццё. Мне падабаецца хрысціць дзяцей, я люблю гэта. Кожнае дзіця, якое нараджаецца, з'яўляецца падарункам радасці і надзей, і кожнае дзіця, якое прымае хруст, гэта цуд веры і свята для сям'і Божай.
L'odierna pagina del Vangelo sottolinea che quando Gesù ebbe ricevuto il battesimo da Giovanni nel fiume Giordano, si aprirono per lui i cieli.
Сённяшняе Евангелія падкрэслівае той факт, што калі Езус быў ахрышчаны Янам у рацэ Ярдан, раскрыліся яму нябёсы. Гэта рэалізацыя прароцтва. Ёсць заклік, які літургія запрашае нас паўтараць падчас адвенту: «Ока прозарваў ты нябёсы і сышоў». Калі нябёсы зачыненыя, наш гарызонт у гэтым зямным жыцці цёмны і безнадзейны. Таму праз цэлібрацыю Божага нараджэння вера ў чарговы раз дорыць нам упэўненасць, што нябёсы разрываюцца з прыходам Езуса. І ў дзень хрусту Хрыста мы разважаем пра раскрытыя нябёсы. Аб'яўленне Сына Божага на зямлі азначае пачатак часу вялікай міласэрнасці, які наступае пасля таго, як грэх замкнуў нябёсы, ставячы нібыта бар'ер паміж чалавекам і яго створцам. З нараджэннем Езуса нябёсы раскрываюцца, Бог дае нам у Хрысце гарантыю незнішчальнай любові. З таго часу, як слова стала целам, можна бачыць расчыненыя нябёсы. Гэта было магчыма для бетліемскіх пастухоў, мудрацоў з усходу, Яна Хрысціцеля, апосталаў Езуса, святога Стэфана, першага мучаніка, які ўсклікнуў: «Я бачу нябёсы раскрытыя». І гэта таксама магчыма для кожнага з нас, калі мы дазволім уварвацца Божай любові, дадзенай нам упершыню ў хросце праз пасрэдніцтва Святога Духа. Дазволім уварвацца любові Бога. Гэта выдатны час міласэрнасці. Не забывайцеся аб гэтым. Гэта выдатны час міласэрнасці.
Quando Gesù ricevette il battesimo di penitenza da Giovanni Battista, solidarizzando con il popolo penitente.
Калі Ісус прыняў хруст пакаяння ад Яна Хрысціцеля ў знак салідарнасці з народам, які чыніць пакаянне, ён, які без граху і не меў патрэбы ў пакаянні, Бог Айцец кіраваў свой голас з неба: «Гэта сын мой умілаваны, якога я ўпадабаў». Езус атрымлівае падтрымку нябеснага Айца, які паслаў яго раздзяліць з намі наш стан, нашу беднасць. Прыняцце нечага лёсу – гэта праўдзівы шлях любові. Езус не аддзяляецца ад нас, лічыць нас братамі і дзеліцца з намі. І так робіць нас сынамі, такімі, як сам, сынамі Бога Айца. Гэта аб'яўленне і крыніца сапраўднай любові. І гэта выдатны час міласэрнасці.
Non vi sembra che nel nostro tempo ci sia bisogno di un supplemento di condivisione fraterna e di amore?
Ці не падаецца вам, што ў наш час існуе патрэба ў большым аб'ёме братняга абмену і любові? Ці не падаецца вам, што мы ўсе патрабуем больш міласэрнай любові? Не той, якая задавальняецца часовай дапамогай, што не ангажуе, не заставляе рызыкаваць, але той любові, якая захапляе, якая звязана з нязручнасцямі і цярпеннямі брата. Якога ж смаку набывае жыццё, калі мы дазваляем агарнуць сябе любові Бога? Мы просім на Найсвяцейшую Дзеву падтрымаць нас праз сваё заступніцтва ў нашым жаданні наследаваць Хрыста на шляху веры і любові, на шляху, пракладзеным нашым хростам. Пасля малітвы анёл панскі пантыфік асаблівым чынам прывітаў бацькоў, якія рыхтуюцца да хросту сваіх дзяцей. Ён падкрэсліў, што далучаецца да радасці гэтых сем'яў і выказаў спадзяванне, што гэты сакрамент дапаможа ім наноў адкрыць для сябе прыгажосць веры і па-новаму паглядзець на сакраменты і касцёл.